Čítajúc v tomto adventnom čase z knihy proroka Izaiáša ako zo starozákonného evangelistu, včera sme sa dostali už tomu tzv. Deutero Izaiášovi, teda druhej časti Izaiášovho proroctva, ktorá je písaná v čase babylonského zajatia. Sme čítali ten úplný úvod, 1. až 11. verš včera zo 40. kapitoly a tam je tá provokácia Boha, čo je tá skutočná poroba, či to, ako boli do toho geta odlečení, alebo že sa začína proces ich katarzie, obnovy viery, metanoji, obrátenia, aby sa z tej predchádzajúcej poroby hriechov a neprávosti dostali. Dnes prichádza ďalšia téma, tiež v tej 40. kapitole. Nie je to kompletná téma, to je len polovica z nej daná, polovica bola ešte nejaké verše predtým predstavená a je to pohľad na Boha. Či naozaj On má moc tú porobu ukončiť a niečo v živote týchto ľudí zmeniť. Týka sa to toho, akým spôsobom oni postupne pokrivenú vieru v Jahveho mali. Keď si zobriete starozákonným spôsobom, ako kráčal Izrael so svojím Bohom, tak 1800 rokov pred Kristom, keď povoláva Abrama z chaldejského Úru na územie dnešného Iraku, tak Abram bol dieťaťom svojej doby, chlap, ktorý vnímal geng bohov, polobohov okolo seba, ale toto je Boh, ktorý nejakým spôsobom sa dotkol môjho vnútra a je iný. Že Boh, ktorý je iný, veľmi osobný, na Abramovi mu záleží, hlboký vzťah vytvorený až do tej miery, že na starobu sa vyberie na extrémne nebezpečnú ďalekú cestu do zasnúbenej zeme. Postupne sa rodí to povedomie Boh, ktorý je verný, plný svoje prisľúbenia, pri svojom ľude stojí. A jeden z tých dvoch centrálnych zážitkov Izraela, vyslobodenie z egyptskej poroby, znamenalo zakúsenie Boha, ktorý je mocnejší než iní bohovia. Ako to tedy vnímali, každý ten národ má nejaký toho svojho boha alebo bohov. No a čím mocnejší národ, tým mocnejší bohovia. My sme za fajku močky v tom Egypte nestáli, sme sa s otročenými stávali, genocídu sme trpeli a faraón má svojich mocných bohov a tak ďalej. Ale tu naraz zakúsili, že ten Boh, ktorý pri nich stojí, záleží mu na tom zotročenom, obyčajnom, krehkom človeku, je Bohom, ktorý je mocnejší než iní bohovia, na hlavu faraón bol porazený, že to Boh, ktorému je Boh slobody, ktorý týchto ľudí do slobody vedie, to aj potom si uvedomovali, keď Kana zaujímali, lebo tam boli tie mestské kráľovstvá zošnorované despotickým vládcom a modlou, v tom zotročení, a teda Bohom slobody a Bohom, ktorý naozaj, ktorému na jeho ľudia záležia, ktorý ho vedie a chce naplniť tie prisľúbenia, ktoré predtým Abrahámovi sľúbil. Takže tu postupne Boh mocnejší než iní bohovia, Boh slobody, Boh, ktorému na nás záleží, o to je už ten kúsok tomu Boh žiarlivý, teda ten, ktorý chce, aby sme vzťah voči nemu vytvárali, od ostatných bohov sa slobodnými stávali. Ja to zámerne takto hovorím, lebo sme hlboko v starom zákone, kde tí ľudia nedokázali pochopiť koncept jediného Boha. Boli v tom, vyslovene bol, tak v tom boli ponorení do Boha, že dobre, že máme svojho Boha, ale aj iní bohovia určite nejakí sú. Preto aj anjel až priamo o anjelovi ako samostatnej osobe sa hovorí až po babylonskom zajatí, predtým ako o zjavení Boha skrze takéto vyjadrenie anjela, aby nevnímali anjelov ako nejakých menších bohov, polobohov a tak ďalej, takže to sa až potom postupne mení. Takže vnímali Boh žiarlivý, mocný, mocnejší než iní bohovia, ktorý nám zasnúbenú zem dal, ktorý chce, aby sme mu patrili, spolu s ním svoj život naplňali, od ostatných modiel sa slobodnými stávali. Ale tam, po tomto období Melakým, ktoré bolo tým veľkým úpadkom až k babylonskému zajatiu, keď postupne ten Boh, ktorý spolu s nimi kráčal, tú moc prijavoval a týchto ľudí chránil a im pomáhal, naraz postupne začali vnímať Jeruzalemský chrám, obety, stabilné miesto, predtým než bol chrám Šilo, svätyňa bola a tak ďalej. Takže jednoducho ten náš lokálny miestny Boh. A čím viac sa do hriechov prepadali, čím viac tá nápožnosť bola len formálna, vonkajšia, tým viac to vedomie Boha umenšovali v sebe, jeho moc a to, aký náš Boh je. Tu tá skúsenosť sa vytrácala, osobná úplne zlyhávala, Takže lokálny, miestny Boh, ktorého my máme, však teda čo už jedné spravíme, nejaký nám bol nadelený a teraz tí babylonskí bohovia víťazia. No a toto práve na začiatku toho babylonského zajatia predstavené, ak mám moc vás tej poroby vyslobodiť. Naozaj som ten jediný, ktorého vaši pravcovia uverili ako Boh, ktorý je mocnejší než iní bohovia. Ten, ktorý skutočne to, čo sľúbi, aj splní. Tie okovy padnú, vnútornú slobodu vám dá a bude vás životom sprevádzať. A ruka v ruke s tým postupne Boh tu v tomto čase babylonské zajatia rieši to, že pohľad na, aké teda mocnejšie než iní, či tí iní sú skutoční bohovia, alebo len modli. Teda Boh, ktorý je mocnejší, až po to transcendentálny jediný, stvoriteľ celého univerza, ktorý všetko vníma, vo všetkom dokáže pôsobiť a naozaj to dielo spásy aj svojom ľudia napáňa. Tým, že to bolo takto prorokované, podobne ako aj o tej porobe, tak hovorím, na začiatku babylonského zajatia skôr škrípali zubami a hrkotali reťazami a by toho proroka možno aj nejako zardúsili, keby im prišiel pod ruku, že také niečo ich provokuje v tých getách, keď tam boli, ale za tie 10 ročia, tých 70 rokov toho babylonského zajatia prichádza skúsenosť. Že Boh ich skrze proroka Daniela chráni v tom vysokom postavení, ktoré mal, že keď im všetko bolo vzaté, konečne si dokážu uvedomiť tú pravdu o sebe, ten rozmer hriešnosti, a že postupne vidia, ako Boh pôsobí v tých najmocnejších, ako sa naplňujú proroctvá Jeremiáša a Danielove slova, ako Babylon padol, Kýros, Dários, dekréty slobody, komkoľvek, kdekoľvek pôsobí, aby to svoje Boh naplnil. Pre záchranu ľudí. Takže prichádza tamto vedomie, že áno, tá skúsenosť životná, ale veď to, čo Izaiáš prorokuje, to, čo sme v prvom čítaní čítali, ono sa to plní, my to žijeme. My to vnímame. Je to súčasťou našich, tej drávy, našich životných okolností. A keď to takto máme predstavené, i v čase adventnom, očakávajúc príchod Božieho Syna, tak ako keby sa Pán aj nás pýtal, koho že vlastne to očakávame. Ježiška, ťuťuli, muťuli, alebo nejakého tajomného Boha, ktorý je nám vzdialený, alebo nejakú kultúrnu tradíciu, alebo niečo, čo sa má a musí, alebo skutočne tajomného Boha, ktorý je mocný. A ktorý svoje prisľúbenia naplnil a znova chce v každom jednom z nás naplniť, aby nás zažiaril, aby nás posvetil. Takže tá obnovená viera, tajomstvo Boha, ktorý toto ľudské si berie medzi nás ide, ktorej ovocíme potom dôvera, ktorej a z ktorej sa žije. Kráčame cestou Evanjelia. Preto Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí ste sa namáhať a ste preťažení. Nie je nejaký falošný guru, ktorý niečo ponúkne, po niekoľko mesiacov alebo rokov to vybledne a je to preč. Ak to v nás vybledlo, alebo je to preč, to prvotné nadšenie, tak sa môžeme pýtať, či naozaj som nevnímal Ježiša ako niečo takéto. Miesto toho tajomstva Boha, ktorý do môjho života vstupuje, aby ma naplnil a posvetil. Po mne pôsobila, so mnou životom kráča. A tam teda aj tá adventná obnova viery a dôvery, aby sme na to včerajšie volanie lásky a tej metanoji, aby sme dokázali odpovedať a cestou Evanjelia kráčať. Svätá Lucia, tomu úžasnom hrdinstve, ktoré napláňa, keď svoj život obetuje za Diokleciánovo prenasledovania, to bolo to najkrutejšie zo siedmých prenasledovaní pred rokom 313. Keď svoj život predtým Bohu odovzdala, zasvetila a z nenávisti bola udaná ako kresťanka, že tú ľudskú lásku neopetovala, ako podstúpila všetko to ťažké a nakoniec pre Krista zomiera. Svedčí o Bohu, svedčí o Božej láske, svedčí o Božom dobre, ktorom naozaj dôveruje, že prišiel do jej života ten, ktorý má moc toto všetko prekročiť a oveľa, oveľa, oveľa viacej do života dať. To prekročiť a oveľa viacej do života dať. Svätý Tomáš Akvinský s tým spôsobom začuduje nad jej odpovediami, ktoré mala, keď jej hrozili, ako ju poníži, ako ju jej ubliží, ako ju zmučí, ako do nevestince dajú a tak ďalej. Tie odpovede plné múdrosti a duchovnej sily, ktorý vyjadruje, ako vo všetkom tomto obstojí. A jej duša zostane čistá, Bohu patriaca a nepoškodená. Teda takéto niečo sa nedá naučiť. Také niečo sa nedá ex offo z úradu nejakého vyjadriť tvárou tvár tej dráme, ktorá sa tragédiou ľudsky povedané stáva. Ona v tej dôvere mocného, tajomného, láskavého Boha si touto dôverou brány neba otvára. A druhým svedčí, áno, je tu niekto väčší, než to, čo na tejto zemi nám môže byť dané alebo vzaté, niečo, čo len od Boha je nám do života požehnané. Takže i na jej príhovor si vyprosujme tú milosť, aby sme v ťažkostiach života obstáli, Bohu vernými sa stávali a to sa nedá prinútiť, ale z obnovenej viere, tej hĺbke dôvery a v Božej láske, aby sme takto konali. Amen.